Artifex. Umetnost. Umetnik.
18 je sati, slušate 202. Pričat ćemo priče o umetnosti ili bolje rečeno doslovce o umetnicima, onim etabliranim na jednoj strani i onim do sada neafirmisanim. I to kroz dve priče. Jedna je posvećena izuzetnoj izložbi koja je upravo otvorena u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. Zove se Izazov moderne, Zagreb Beč oko 1900. A reč je o stilskom pravcu koji se javio kao reakcija na akademizam s kraja 19. veka, koji nam je najpoznatiji kao secesija. A izložba koju ćemo vam predstaviti u stvari predstavlja niz značajnih kako austrijskih, tako i hrvatskih autora od Klimta preko Bukovca do Meštrovića. Druga pak priča dolazi iz Beograda i govori o jednoj izložbi koja je rađena u organizaciji Udruženja Kreativna fabrika sa ciljem promovisanja upravo likovnih i primenjenih umetnika, studenata umetničkih fakulteta, samostalnih umetnika kao i onih neafirmisanih slobodnjaka. Ars Artifex na 202 do 19 sati.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. Flowers, I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared.
Lepši dan. Beograd
202.
C'è un mare in silenzio quassù e a rete nono. Ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò. E fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che in noi io supererò e fino in platea ti raggiungerò. Amore, devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare e su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò. Morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo sé, mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità. Qualunque promessa sarà più vera da secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può. Amore, che devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a te senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più, e che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu. Scendere più.
Umetnost,
umetnik.
18 sati i 10 minuta. Novi festival britanskog filma Play UK biće svečano otvoren u dvorani Kulturnog centra Beograda, a do 19. februara u Beogradu, Podgorici, Prizrenu, Sarajevu, Skoplju i Tirani će biti premijerno prikazano 10 igranih i dokumentarnih filmova aktuelne britanske produkcije. U noćnoj galeriji Petak u Beogradu Udruženje Kreativna fabrika otvara izložbu u kontekstu dosije umetnik. Reč je o kolektivnoj izložbi 60 umetnika iz Srbije i regiona. Izložba će trajati do 23. februara. Zbog velikog interesovanja publike za izložbu Slikari, ratnici, svedoci, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti bila je otvorena i danas, drugog dana praznika, a iz galerije poručuju da će od petka 17. februara galerija raditi uobičajeno radno vreme od 10 do 21 sat, osim ponedeljka, a ulaz je slobodan. Februarski program Jugoslovenske kinoteke pod nazivom Moj izbor potpisuje hrvatski filozof Srećko Horvat, jedan od osnivača poznatog zagrebačkog subverzivnog teatra i jedan od najaktivnijih polemičara u regionu. Za ovu priliku je izabrao 9 filmova koji su na programu još danas i sutra u 3 termina u Muzeju kinoteke u Beogradu. I reprezentativna izložba skulptura u službi istorije dela Narodnog muzeja u Beogradu biće otvorena sutra u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije, a povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije biće izloženo 34 odobrana dela znamenitih umetnika, počev od Klemensa preko Pacija, zatim Kranea, Ubavkića, Roksandića, Ambrozića, Perišića, Vučićevića i Meštrovića. Ova izložba će moći da se pogleda u Domu vojske Srbije do 6. marta. Takođe sutra, ali u ranijem terminu od 17 sati u spomen zbirci Pavla Beljanskog biće organizovana projekcija dokumentarne TV emisije posvećena ovom Novosadskom muzeju uz uvodnu priču kustosa. Snimljena je u produkciji Radiotelevizije Vojvodine 2010. godine u okviru ciklusa Arhive, muzeji, galerije, čuvari sećanja, nagrađeni gral. Ulaz za ovo predavanje i projekciju je besplatan. Premijera predstave Žena bez srca zakazana je za večeras u Slavije teatru u Beogradu. Glumačku podelu čine Marko Živić, Daniel Kovačević, Vahid Đanković, Staša Radulović i Mihajlo Laptošević. Tekst je Branislava Nušića, a režiju potpisuje Slavenko Saletović. 202 vam daruje karte za takođe predstavu u Slavije teatra. Doduše ne za večerašnju premijeru, ali svakako za njihovu popularnu predstavu Karamazovi, koja je na repertuaru sutra uveče od 20 sati. Pored ostalih nastupaju Mihajlo Janketić, Vladimir Tešović, Jelena Đukić, Sanja Radišić, Miljan Priljeta i Nebojša Đorđević. Naš telefon je 3249202.
No other skin. che non sono come te, e forse non sapremo mai chi siamo. Ma siamo quelli che la vita è lacrime, e sappiamo dire no se non è umano. Quelli come noi, noi che non siamo degli eroi, però quelli come noi ci sono e siamo liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare per poter vivere come ci va, liberi di sognare perché di noi il domani che ne sa, siamo liberi di sognare fino all'alba nel giorno che verrà. Ci sono quelli che non sono come te, ma tu non te ne sei mai accorto prima, e sono quelli che non sanno mai perché, ma sanno sognare fino ad una fiera. Quelli come noi e che gli altri facciano gli eroi, liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare che prima o poi qualcuno ce la fa, liberi di sognare quando tutto il resto non ci va, perché siamo liberi di sognare dove i figli dell'alba che liberi di sognare più leggeri della realtà, liberi di sognare che prima o poi qualcuno ce la fa, liberi di sognare, guarda qualcuno sta volando già, perché è libero di sognare, liberi di sognare.
Umetnost, umetnik.
18:27, slušate 202. Preporučujemo vam izložbu Izazov moderne Zagreb Beč oko 1900. Naziv je izložbe upravo otvorene u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, a radi se o stilskom pravcu koji se javio kao reakcija na akademizam s kraja 19. veka, različito nazvanom u različitim zemljama, ali nam je možda najpoznatiji kao secesija. Zagrebačka izložba o kojoj će nam pričati Lana Nikolić donosi niz značajnih austrijskih i hrvatskih autora, od Gustava Klimta do Vlaha Bukovca i Ivana Meštrovića. Možda vas put nanese ka Klovićevim dvorima u Zagrebu, ali svakako će dovoljno biti ubedljiva u tom nagovoru koja autorka izložbe Petra Vugrinec, sa kojom je razgovarala za današnji Ars Lana Nikolić.
Kroz izložbu Izazov moderne Zagreb Beč oko 1900. postajemo deo trenutka bogatog stvaralaštvom. U dva različita grada gotovo istovremeno nastaju dela velikih umetnika, poput Gustava Klimta i Ivana Meštrovića. Više o tome govori Petra Vugrinec, autorka i kustoskinja izložbe.
To je u stvari jedna tema koju smo kolegica doktorica Kraševac i ja propitivale već nekoliko godina. To je tema koja se našoj umjetnosti nameće zato što je i u urbanizmu, arhitekturi, slikarstvu i skulpturi utjecaj Beča i bečke kulture izniman. Samo je nedostajalo da netko to sustavno obradi kroz ta tri najvažnija segmenta, arhitekturu, slikarstvo i skulpturu. Odabrani su radovi hrvatskih i bečkih secesionista. Secesija u Zagrebu počela je otjepljenjem društva hrvatskih umjetnika od društva umjetnosti, jednako kao i u Beču otjepljenjem bečkih secesionista od kuće umjetnika ili Künstlerhausa. Dakle, to su dva pokreta koja su tekla paralelno. I većina naših umjetnika školovala se u Beču iz te generacije umjetnika, pa su oni tu kulturu prenijeli u Zagreb, a isto tako neki su se već afirmirani umjetnici htjeli potvrditi i u Beču, poput Vlahe Bukovca, tako da je bilo vrlo lako odabrati susjedne radove i radove koji korespondiraju na tematskoj razini, a ponekad čak i na stilskoj.
A koje su teme zajedničke bečkoj i zagrebačkoj kulturi ovog doba?
Dakle, opće Beč kao fenomen s krajem 19. stoljeća postaje rasadište novih ideja, novoga umjetničkog jezika, pa i generalno novih postulata u svakodnevnom životu. Neke teme su tipično bečke teme, poput primjerice teme psihologije, poznato je da je to razdoblje Sigmund Freuda, dakle egzistencijalne teme o smislu života koje onda proizlaze i eto, apliciraju se i na umjetnost. Zatim tu je ta žena kao nova protagonista razdoblja koja je istodobno inspiracija umjetnicima, ali i nova sudionica u umjetničkom životu. Tu su i te naše slikarice koje su jedinu priliku profesionalnog školovanja imale u Beču na liceju ili na toj čuvenoj Kunstgewerbeschule ili umjetničko-obrtnoj školi koja je bila rasadište tih revolucionara na području dizajna. Tu je i taj krajolik koji je eto, gledan kroz subjektivne oči i odrast nekakve duša umjetnika ili njegovog unutrašnjeg stanja koji je zajednički i bečkim i hrvatskim umjetnicima i onda taj gesamtkunstwerk koji je to zajedničko umjetničko totalno djelo zajednički našim i njihovim arhitektima.
Sličnosti i razlike u umjetnosti jednog posebnog duha vremena, a dva grada, prikazane su u galeriji Klovićevi dvori i kroz stvaralaštvo Kolomana Mosera, Vlahe Bukovca, Tomislava Krizmana, ali i arhitektonskih ostvarenja Ota Wagnera, Josefa Hofmana i drugih.
Une photo, une date, c'était ni pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire et ses visages d'enfant. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de. Se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore au soir. Encore.
Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout,
To ste vi, ste vi.
Umetnost. Umetnik.
18:38 posle priče o izložbi koja je otvorena pod nazivom Izazov moderne Zagreb Beč oko 1900. u Zagrebu i priči o već etabliranim umetnicima kao što su Klim, Vukovac ili Meštrović. Dena Jočević se opredelila da nam predstavi umetničko udruženje Kreativna fabrika, čiji se nastavak izložbe Beskrajnost 2 otvara večeras u Noćnoj galeriji Petak u Beogradu.
Udruženje Kreativna fabrika promoviše umetnike i umetnički rad, a njihovi članovi su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, kaže Ana Marinović ispred ovog udruženja.
Postoji već 6 godina, ali smo sa ovim aktivnostima krenuli se bavimo i pre osnivanja udruženja, znači već jedno 8 godina. Do sada smo predstavili kroz samostalne izložbe preko 200 umetnika u okviru projekta Dosije umetnik. A pored ovog projekta koji se bavi znači samostalnim izlaganjem, imamo i projekte kao što su Impuls, Kontakt, Mini Art i trenutno aktualna Beskrajnost.
Beskrajnost je trenutno aktuelna grupna izložba velikog broja umetnika koji stvaraju širom Srbije i regiona, kaže Ana Marinović.
Od likovnih tehnika na izložbi zastupljene su sve, preko crteža, slika, grafika, digitalnih grafika, skulptura i asamblaža. Radove će predstaviti ukupno 60 umetnika. Na prvom delu izložbe predstavila je radove 30 umetnika, kako iz Srbije, tako i iz regiona. Imamo izlagače iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Drugi deo izložbe Beskrajnost otvara se večeras u Noćnoj galeriji Petak, a udruženje nastavlja da vredno radi. Svi termini su im popunjeni do juna, a izložbe otvaraju svakog četvrtka od 19 časova.
Thank you. Radio sa osmehom.
Osmehom.
Poljubac.
Llaman de todo y que si
Umetnost, umetnik.
18.51, prošlo je dosta vremena od poslednjeg nastupa grupe Drugi način u Beogradu. Oni gostuju u Mixer House-u 17. februara, ali za sve one koji neće biti u prilici da prisustuju tom koncertu, obezbeđen je direktan prenos na 202, dakle 17. februara, no možete da imate i svojevrsnu uvertiru u ovaj koncert, jer ćemo pre toga istog dana, u petak 17. februara, od 13 do 13.30 uživo iz čuvenog studija 6 Radio Beograda prenositi nastup grupe Drugi način. Za prisutne u studiju i slušaoce 202, oni će odsvirati nekoliko pesama koje će u stvari predstavljati svojevrsnu pozivnicu za njihov koncert 17. uveče u Mixer House-u. Ali pre toga i hronološki preporučujem vam da čujete hit Beograda 202, Olga Kepčija sa vama u nastavku programa. Moje ime je Ljubica Krmina, da želim vam prijatno veče uz 202 u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Princess on the run, you gotta let me into your heart. Princess on the run, it's not the end, oh, it's a start. Princess on the run,
thank you. Vaša brojka 202.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.